Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Romoje ir visame pasaulyje meldžiamasi už popiežiaus sveikatą. Jau priartėjo lietuvių jubiliejinė piligrimystė į Romą. Sirijos krikščionys su nerimu laukia, kaip toliau klostysis padėtis šalyje. Mūsų laidos pabaigoje kalbėsime apie vienuolyną Irake, kuris mažina atstumus tarp skirtingų religijų išpažinėjų. Iki šios mūsų laidos transliacijos ketvirtadienio vakarą dar nebuvo paskelbtas naujas komunikatas apie popiežiaus sveikatą. Kai tik jis pasirodys, paskelbsime mūsų interneto svetainėje. Ketvirtadienio rytą Šventojo Sosto spaudos salės direktoriaus paskelbtoje trumpoje žinutėje buvo sakoma, kad popiežius naktį miegojo ramiai, pailsėjo. Kiek vėliau informacija buvo papildyta. Atsibūdęs popiežius papusryčiavo, buvo tęsiamas paskirtas gydymas, atlikta papildomų tyrimų. Popiežius sėdėjo fotelyje, jam pranešta apie daugybę maldos iniciatyvų už jo sveikatą. Trečiadienio vakarą paskelbtame komunikate buvo informuojama, kad popiežiaus sveikatos būklė šiek tiek pagerėjo, praėjo pastarosiomis dienomis pastebėtas nedidelis inkstų nepakankamumas. Antradienio vakarą atlikta krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija parodė, kad plaučių uždegiminis procesas vystosi palankiai. Trečiadienį atlikti kraujo tyrimai, lyginant su ankstesnės dienos tyrimais, taip pat rodo pagerėjimą. Popiežius tęsia didelio srauto degunies terapija, trečiadienį nebuvo kvėpavimo krizių. Nors situacija šiek tiek pagerėjo, sveikatos būklė vis dar yra sudėtinga. Trečiadienio vakarą rožinio maldai už popiežiaus sveikatą Šventojo Petro aikštėje vadovavo kardinolų kolegijos dekanas Giovanni Battista Re. Ketvirtadienį vadovauti maldai pakviestas popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje kardinolas Baldassare Reina. Susirinkome į Šventojo Petro aikštę, kad vieningai ir su pasitikėjimu melstume Dievą sveikatos popiežiui Pranciškui, kad jis kuo greičiau galėtų vykdyti savo apaštališkąją tarnystę su jam būdingu pastoraciniu dinamiškumu. Te globoja jį mergelė Marija, bažnyčios ir mūsų motina, ligonių sveikata. Kalbėjo kardinolas Giovanni Battista Re, pradėdamas maldą trečiadienio vakarą. Už popiežių meldžiasi ir ligoniai gydomi toje pačioje Romos Agostino Džemeli universitetinėje ligoninėje. Trečiadienį ligoninės koplyčioje mišęs aukojo popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje kardinolas Baldassare Reina. Popiežius žino apie šias mišes ir yra jums dėkingas už dalyvavimą, pradžioje susirinkusiems į koplyčią, pasakė ligoninės kapelionas. Homilijoje kardinolas Reina pažymėjo, kad per mišes visi jaučiasi kaip viena didelė šeima, nes juos vienyje meilė popiežiui ir malda už jį. Kai ateina silpnumo ir ligos metas, kai patiriame, kokia trapi yra mūsų žmogiškoji prigimtis, iš karto visomis jėgomis kreipiamės į Dievą. Tai darome nuo širdžia širdimi, nes jaučiame savyje begalybės troškimą, kuris buvo įdėtas į mūsų širdis, sakė kardinolas. Popiežiaus vikaras prieš kelias dienas paragino visus Romos vyskupijos tikinčiuosius melstis už popiežių. Sekmadienio vakarai saukojo mišes Laterano Švento Jono bazilikoje, kuri yra Romos vyskupo katedra. Antradienio vakarai aplankė Romos argentiniečių bendruomenės bažnyčią. Per jo aukotas mišes jis pavedė popiežių Pranciškų Argentinos globėjos Luchano Dievo motinos užtarimui. Mišiose dalyvavo žmonių, kurie asmeniškai buvo susipažinę su popiežiumi Pranciškumi, kai jis dar buvo Buenos Airių arkivyskupas. Kardinolas Reina ragino argentiniečius vieningai melstis už savo tautietį, kad jis galėtų ramiai ištverti šias sunkias valandas, žinodamas, jog yra Dievo, kuris vadovauja ne tik visuotiniai istorijai, bet ir kiekvieno iš mūsų likimui rankose. Gazos katalikų parapijos klebonas dėkoja popiežiui, kad jis nuolat rūpinasi vietos žmonių likimu, netgi iš ligoninės palatos paskambino ir teiravosi apie jų gyvenimą. Popiežius Pranciškus vėl paskambino, kad išreikštų savo artumą, pasimelstų už mus ir suteiktų mums savo palaiminimą, sakė Gazos Šventosios šeimos katalikų parapijos klebonas tėvas Gabrielis Romanelli. Džiaugiamės ir esame sujaudinti, kad galėjome vėl išgirsti jo balsą. Tai mums suteikia daug paguodos. Džiugu, kad nepaisant trapios sveikatos būklės, popiežius galvoja apie mus ir meldžiasi už visus, bei už taiką Gazos ruožę. Kaip ir jūs visi, sekame naujienas apie popiežiaus sveikatą. Meldžiamės už popiežiaus sveikatą, už šio karo pabaigą ir už taiką visai šventai žemėje ir visiems artimiesiems rytams, kalbėjo kunigas. Popiežius Pranciškus šių metų vasario 11 dieną pasirašytų potvarkiu įsteigė aukų šventajam sostui komisiją. Lotyniškai komisijo de donacionibus pro sanctą sede, kurios tikslas skatinti tikinčiuosius vyskupų konferencijas ir visus potencialius remėjus aukoti šventajam sostui, siekiant paremti jo misiją ir labdaringą veiklą. Komisija sudarys 6 popiežiaus paskirti nariai, tarp kurių Vatikano administracijos darbuotojai, ekonomistai ir socialinių reikalų ekspertai. Komisija tiesiogiai atsiskaitys popiežiui ir veiks pagal laikiną 3 metų statutą. Komisijos funkcijos apima aukų rinkimo kampanijų organizavimą, projektų atranką ir finansavimą, bei koordinavimą su kitomis lėšų rinkimo iniciatyvomis, pavyzdžiui, su Petro Skatiko rinkliava ir su iš vyskupijų pagal 1271 kanoną gaunamomis įmokomis. 2400 lietuvių keliauja arba jau atkeliavo į Romą ir kovo 1-4 dienomis dalyvaus jubiliejaus piligrimystėje. Jau iš vakarėse, penktadienio, vasario 28-osios pavakarę ir vakarą, Romos švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje bus aukojamos 2 mišios lietuvių kalba. Lietuvių jubiliejaus dienos oficialiai prasidės kovo 1-ąją šeštadienį. Piligrimai iš Lietuvos žengs pro Romos katedros, Laterano Šventojo Jono bazilikos šventasias duris, bazilikoje švęs Eucharistiją, taip pat numatytos atgailos pamaldos su galimybe atlikti išpažintį. Kovo 2-ąją sekmadienį lietuvių piligrimai žengs pro Šventojo Pauliaus už Romos miesto mūrų bazilikos duris ir joje dalyvaus mišiose. Kovo 3-ąją pirmadienį piligrimystės programoje buvo numatytas susitikimas su popiežiumi, tačiau dėl popiežiaus ligos jis neįvyks. Lietuviai piligrimai įžengs pro šventąsias duris į Šventojo Petro baziliką ir joje švęs Eucharistiją. Mišios bus transliuojamos į Lietuvą. Pradžia 14:30 Lietuvos laiku. Šią dieną 2 Romos bažnyčiose taip pat rengiama eucharistinė adoracija už pašaukimus. Piligrimystė bus užbaigta antradienį kovo 4-ąją švenčiant Šventojo Kazimiero šventę, žengimu į švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką ir mišiomis.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vasario 25 dieną Sirijos sostinėje Damaske įvyko ilgai laukta nacionalinė dialogo konferencija, sušaukta faktiniu Sirijos vadovu Ahmedu al-Shara. Reakcijos į jos vaisius įvairios, nuo atviros skepsio ir pesimizmo iki atsargaus optimizmo. Šia proga Vatican News paprašė Homso, Sirų apeigų katalikų arkivyskupo Žako Mura komentaro. Pasak Ahmedo Shara, po nacionalinės konferencijos darbą pradės naujos konstitucijos rengimo komitetas. Nacionalinė konferencija, kurioje dalyvavo apie 600 dalyvių iš visos Sirijos, savo darbus užbaigė 18 punktų komunikatu, kuriame įrašyti ir Sirijos krikščionims svarbus principai. Pavyzdžiui, nurodoma, kad bus remiamas ir skatinamas moterų vaidmuo visuose visuomenės gyvenimo srityse. Taip pat pabrėžiama pilietybės kategorija, nedalijant Sirijos gyventojų ir nediskriminuojant jų pagal religiją, etninę priklausomybę. Atkreiptinas dėmesys, kad tarp 7 nacionalinės konferencijos parengimojo komiteto narių yra 5 vyrai ir 2 moterys. Viena iš moterų – katalikų ir ortodoksės šeimoje gimusi Hinda Kabavat. kelių žinomų JAV bei Kanados universitetų profesorė ir lektorė, tarptautinės diplomatijos, religijų santykių, konfliktų, sprendimų sričių ekspertė. Nacionalinio dialogo konferencijos Damaske. Baigiamajame dokumente ir toliau žadoma, kad naujoji Sirija nebus kaip daug kas. Baiminasi vien islamo teisės šariatų principais valdoma valstybė, šią teisę interpretuojant džihadistinės ideologijos kontekste. Juk dar visai neseniai už Ahmedo al-Shara, kaip už džihadistinės islamistinės grupuotės, dažnai veikusios iš vien su kitomis teroristinėmis grupėmis, kaip kad Al-Qaeda ar ISIS, lyderio sulaikymą Jungtinės valstijos siūlė 10 milijonų dolerių premiją. Kita vertus, pastaruosius keliurius metus Ahmedas al-Shara siekia atsiriboti nuo džihadistinio islamiškojo kalifato sukūrimo idealo bei žadėjo kurti Siriją visiems. Sirijos nacionalinio dialogo konferencijos metu arkivyskupo Žako Mora, buvusio ISIS kalinio, komentare Vatikan News taip pat kalbama apie nepatiklumą ir viltį. Sirų apeigų katalikų bendruomenės ganytojas pasakoja apie chaosą saugumo srityje, antrindamas dešimtims pranešimų apie pastarosiomis savaitėmis įvykusius išpolius prieš krikščionis, kitų religinių ar etninių mažumų narius, jų turtą, jų maldos namus, apie viename ar kitame kaime nuverstus kryžius, apie nurodymus, juose gyvenančioms moterims, musulmonėms ir ne, užsidengti galvą ir veidą, apie institucijų reguliavimą pagal džihadistinį mentalitetą. Pavyzdžiui, kai kas siekia atskirti berniukus ir mergaitės mokyklose, vyrus ir moteris viešajame transporte, nors toks skirstimas svetimas tradiciniam Sirijos islamui. Ar tai mažesnių radikalių grupelių? Sirijoje jų daugybė savivalė, kuri laikui bėgant bus sustabdyta, ar įžanga į naują smurto ir fundamentalizmo ciklą. Dar nežinia, atsako Homso arkivyskupas, kuris be užuolankų paminėjo islamiškai fanatizmą kaip ir faktą, kad nemažai jo išpažinėjo yra ir paties Ahmedo al-Shara vadovaujamos grupuotės gretose. Kita vertus, Homso, sirų katalikų ganytojas, nenorėjo nuvertinti vilties ženklų, kurios suteikė Ahmedo al-Shara pareiškimai, jo asmeniniai patikinimai krikščionių lyderiams, kaip ir tarptautinės bendruomenės atšaukusios daug sankcijų pasitikėjimo kredito naujajai valdžiai prieš trejetą mėnesių pakeitusiai ankstesnį režimą. Nepaisant labai skaudžių karų metų, Sirija vėl gali tapti taikia šalimi, kurioje harmoningai sugyvena religijos, etninės grupės ir bendruomenės, įsitikinęs ganytojas.
Šveicarų kilmės kunigas Jensas Petzoldas, gyvenantis Kurdistano regione Irako šiaurėje, Vatikano žiniasklaidai pasakoja apie savo veiklą, kuriant tarp religinį solidarumą, padedant pabėgėliams ir tarnaujant mažai nuolat besikeičiančiai vietos krikščionių populiacijai. Kai 10-ojo dešimtmečio viduryje Jensas Petzoldas pirmą kartą atvyko į Siriją, tai turėjo būti tik laikina jo kelionės į rytus stotelė. Agnostiko vedomo dvasinių paieškų tikrasis tikslas buvo Rytų Azija, kuris norėjo tyrinėti daoizmą ir dzenbudizmą. Būdamas Sirijoje, Petzoldas išgirdo kalbas apie dykumoje esantį Marmūzą vienuolyną. 5-ajame ar 6-ajame šimtmetyje įkurtą vienuolyną neseniai vėl atidarė charizmatiškasis italas jėzuitas Paulo Dalolio, paskirdamas į musulmonų ir krikščionių dialogui. Šveicarų keliauninkas nusprendė jame apsilankyti ir akimirksniu susižavėjo. Tuo metu aš neįsivaizdavau, kad krikščionis gali rimtai žiūrėti į kitą religiją, nežiūrėdami ją iš aukšto, sakė kunigas Petzoldas. Jam tai labai patiko. Po kelių viešnagių nusprendė ten pasikrikštyti. 1996 pabaigoje jis įstojo į vienuolyną, po to sekė dešimtmetis tarnybos Marmūza, o 2010-aisiais tuometinis Kirkuko chaldėjų arkivyskupas, dabar Bagdado patriarchas arkivyskupas Luizas Rafaelis Sako paprašė bendruomenės atidaryti vienuolyną Irake. Petzoldas buvo vienas iš Marmuza vienuolių atsistų į Iraką įkurti vienuolyno. Nuo tada ten ir liko. Šiandien chaldėjų katalikų kunigas Jensas Petzoldas yra vienuolyno esančio Sulaimanija, Kurdistano regione, šiaurės Irake, vadovas. Vienuolyne vykdomi įvairūs projektai, rengiami kurdų, arabų, anglų kalbų kursai, programos lyderystės ir sprendimų prieimimo temomis. Vienuolynas rūpinasi krikščionių bendruomenės pastoraciniais poreikiais ir aktyviai dalyvauja skatinant musulmonų ir krikščionių dialogą. Irake ribos tarp skirtingų bendruomenių yra daug ryškesnės nei Sirijoje, sako kunigas. Dėl to jam iš pradžių kilo abejonių, ar Marmusa misija skatinti tarp religinį supratimą bus tokia pat sėkminga kaip Sirijos dikumoje. Tačiau vieną dieną stovėdamas vienuolyno bažnyčioje suprato, kad dauguma moterų ateinančių uždegti žvakių prie mergelės Marijos ikonos buvo musulmonės ir suprato, kad gali pavykti. Visais vienuolyno projektais siekiama skatinti tarp religinius santykius. Kasmet vienuolyne apsilanko 2000-3000 žmonių, kad galėtų dalyvauti kursuose ir labai mažai iš jų yra krikščionis. Pasak kunigo, vis tik didžiausias vienuolyno indėlis yra neoficialūs susitikimai. Pagrindinis tikslas yra priversti žmonės susitikti ir diskutuoti. Gerti arbatą kartu tikriausiai yra daug veiksmingiau kuriant taiką, nei ilgos diskusijos apie žmogaus teises. Juokdamasis, kunigas sako, mano asmeniniu įsitikinimu daug sunkiau į ką nors šauti, kai kartu išgėrėte puodelį arbatos. Sulaimanija vienuolynas ne tik skatina gilesnį religijų supratimą, bet ir siekia tarnauti vietos krikščionims. Iš pradžių pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pagalbai krikščionims pabėgėliams atvykusiems į Kurdistaną. Daugelis bėgo nuo ISIS okupacijos šiaurės Irake, kiti nuo nestabilumo, kurį sukėlė Sirijos pilietinis karas. Pabėgėlių krizės įkarštyje vienuolyne gyveno 255 perkeltieji krikščionius. Iš jų šiandien liko tik 3 ar 4 šeimos. Kiek mažiau nei pusė grįžo į savo namus, o maždaug trečdalis persikėlė į užsienį. Tai reiškia, kad vietos krikščionių gyventojų sudėtis labai pasikeitė. Krikščionybė regione turi gilias šaknis, o vietiniai krikščionys tradiciškai kalba arabiškai. Šiandien, kai vis daugiau arabų krikščionių išvyksta į užsienį, juos pakeičia krikščionys migrantai, darbuotojai iš Rytų Azijos ir tam tikrų Afrikos šalių. Jie atsiveža savo šeimas, sako šveicarų kunigas, ir vieną dieną šie migrantai taps naujais vietiniais krikščionėmis. Mūsų darbas jiems tarnauti. Pokalbis su kunigu vyko jubiliejinių metų kontekste vykdomo projekto Vilties sėkla rėmuose. Paklaustas, ar vienuolyno darbas prisideda prie viltingesnės ateities, kunigas Petzoldas atsakė, nežinau, ar esame vilties sėkla, bet mūsų tikslas padėti žmonėms, su kuriais dirbame, atrasti tą sėklą savyje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.